Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány.
Šema Izrael patří k nejdůležitějším starozákonním textům. Jiří, proč?
Je to dáno tím, že popisuje určitý princip, který se budeme snažit tady postihnout, mezi zaslechnutým slovem a lidskou reakcí, to znamená takový náboženský princip. Pak je to dáno jeho významem v židovské tradici, který je mimořádný, je to základní modlitba židovská. No a pak je to dáno Ježíšovou řečí, když byl dotázán na nejvýznamnější text Tóry, tak odpoví dvěma větama a jako první věta, kterou odpoví, je právě tady část tohoto toho Šema Izrael, milovat ti budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého, z celé duše svého. Řekne, že to je to nejpodstatnější, o co vlastně v Tóře, ve Starém zákoně a ve vztahu s Bohem vůbec jde. Takže podle těchto třech dokladů máme za to, že je to skutečně nejzávažnější text Starého zákona.
Nalezá se v páté knize Mojžíšově, je to tedy jakýsi bilanční text.
Jako celá ta pátá Mojžíšova, je to řeč Mojžíšova před vstupem do zaslíbené země, ve které shrnuje všechno, k čemu ten lid dospěl. A je to samozřejmě i text, který je určený k liturgickému použití, to znamená k tomu, aby byl při bohoslužbě připomínán. Takže skutečně je to text, který má v sobě jakousi potenci, která se trvalým připomínáním v člověku postupně uvolňuje.
Jedna z těch základních výpovědí je výpověď, která se týká vztahu Izraele k Hospodinu. Co o tomto vztahu text vypovídá?
Vypovídá dvojím způsobem. Vypovídá rozkazovacím způsobem a oznamovacím. Rozkazovacím jednou, a to sice slovesem slyš, všechna ostatní slovesa jsou formulována v oznamovacím způsobu. Nádherně se to dá i v českém jazyce poznat, když si škrtnete veškerá slovesa budeš a budou a budete si to překládat v přítomném čase. Miluješ Hospodina svého Boha, jsou tato slova ve tvém srdci, opakuješ je, uvazuješ je jako znamení na své ruce a píšeš je na veřeje svých dveří a na své brány. O vztahu s Bohem ta slova vypovídají toto. Izrael má Hospodinu naslouchat. Má vnímat. Naslouchat znamená vnímat. To znamená být vůči Hospodinu v permanentní připravenosti. A vnímat, kdo to ten Bůh vlastně je. To se nedefinuje. To, co se pak dál říká, je následek tohoto postoje. Ten postoj je přikázaný. Vnímej a když budeš vnímat, tak to bude mít tyto následky. První následek je, miluješ Boha. Druhý následek je, jeho slova, to znamená Boží slova jsou ve tvém srdci. Třetí následek je, jde to z tebe ven, opakuješ to svým synům. Čtvrtý následek je to na tobě vidět. A pátý následek je to vidět i okolo tebe. To znamená na tvých futrech a na tvých branách. To jsou všechno následky. Tady není přikázána láska k Bohu, ta ani přikázat nejde. Tady je konstatováno, že ten člověk, který naslouchá Bohu, toho Boha miluje. To je rub a líc jedné a téže věci.
O milování Boha je tady řečeno, že jej miluje celým srdcem, celou duší, celou silou. Jak toto přiblížit? o co vlastně jde. A je to vůbec možné? Je to reálné milovat někoho, kdo je transcendentní, neviditelný, nepochytitelný?
Není to možné, protože my můžeme milovat někoho, kdo je vedle nás, že jo? A kdo v nás probouzí nějaké pocity, to je z člověka nebo nějakého tvora, ale tady se nemluví o nějakém volním nebo myšlenkovém úkonu. To znamená, že to, co se tady děje mezi člověkem a Bohem, nelze racionálně zdůvodnit. Tady se pouze konstatuje, že následkem naslouchání vzniká láska, která nejde přes rozum a vůli, ale jde zevnitř. A Bůh vždycky působí dovnitř a zevnitř. Člověk zevnitř, to znamená ze srdce miluje Boha, a hned v zápětí se řekne, že do toho srdce jsou uložena ta Boží slova. Člověk slyší, ta slova jsou vevnitř a výsledek těch slov je, že toho Boha miluje, neboli je k Bohu připoután. Lne k němu. Já nevím, jak to ještě jinak popsat, co to je tady ten vztah. Ale je tady vyjádřeno třemi formulacemi, jak člověk Boha miluje. To je celým srdcem, celou duší a celým svým velmi, je tam řečeno doslova. To jsou synonyma. Vždycky je to vnitřek. V celém srdci, v celé duši, to jsou vnitřky. Srdce je místo, kde vznikají motivace, centrum jakési vnitřní aktivity. Duše je vlastně podstata člověka, to je ten člověk, který vzniká, když Bůh do prachu vdechuje tchnutí života, tak se člověk stává duší. A tímhle tím, co vznikne z toho Božího tchnutí, Boha miluje. A potom, když se řekne celým svým velmi, tak to je skoro nepřeložitelné.
Ekumenický překlad tam má celou svou silou.
Celou svou silou. Já jsem se to pokoušel překládat takovým poněkud lidovějším výrazem na plné pecky. To znamená se vším všudy, ze všeho, co člověk má. To je podobně jako to ekumenické celou svou silou. Ale tady se neřekne, jak to má člověk dělat. Tady se pouze konstatuje, že to tak je. To není návod k jednání, to není etický text. To je text teologický. Neboli zevnitř je člověk Bohu připoután poté, co Boha slyší.
Ty už si připomněl, že Ježíš k tomu přidal druhé přikázání, které je v originále uvedeno ve třetí knize Mojžíšově. Milovat budeš bližního svého jako sebe samého. Je to cizorodý prvek do tohoto vyznání, anebo je to komplementární, patří to prostě sem?
Tam je použit úplně stejný tvar slovesa. Miluješ bližního svého jako sebe samého, já jsem Hospodin. Takže gramaticky je to sourodé. Ježíš je tady vynikající vykladač starého zákona, který řekl, že ten vztah s Bohem, to propojení s Bohem je neoddělitelné od propojení s člověkem a že tady nejde o nějaký náboženský zážitek, ale o zkvalitnění těch mezilidských vztahů současně. Takže mně se zdá, že je to geniální spojení.
Shma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed Ve'ahavta et Adonai Elohecha Bechol Levavcha Ubechol Nafshecha ובכל מאודך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצרך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
Předmětem našeho zájmu dnes je Šema Izrael. Řekli jsme si, že v úvodu tento text zdůrazňuje a podtrhuje vztah Izraele k Hospodinu. A ty jsi na začátku řekl, že tam je přikázání. Slyš, naslouchej, vnímej. Ta další část se zabývá právě tímto vnímáním. Jde o slovo. Je slovo skutečně tím základním kanálem, kterým k nám přichází informace o Hospodinu, anebo je to jenom jeden ze zdrojů a můžeme počítat také s nějakým mystickým zjevením, s nějakými tajuplnými cestami, kterými k nám Hospodin promlouvá, ale to už je metafora.
A tady ten výraz slovo nemusí být ztotožňován se zvukem, který člověk pronáší, anebo s písmeny, která jsou napsána na papíru. Slovo může být metafora pro jakýkoliv impuls, který od Pána Boha přichází. Nechci říct informaci, ale jakýkoliv impuls, neboli všechno, co od Pána Boha přichází, může být nazýváno slovo. Někdy ten hebrejský výraz dábar se překládá výrazem věc, někdy to slovo dábar se užívá jako neurčité zájmeno něco, cokoliv. Takže to slovo skutečně v tom hebrejském pojetí má velmi široký význam a my bychom to tedy obecně mohli přeložit. Je všechno, co ti přikazuje, nebo všechno, co ode mě přichází na tvém srdci.
Nezůstává to jenom na srdci, jde to dál, ty jsi to tady už rozdělil. Budeš to vštěpovat svým synům, budeš o tom rozmlouvat, ať budeš doma nebo na cestě, ať budeš uléhat nebo vstávat. Pak je tady to známé, uvážeš si jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Tak asi všichni známe obrázky židů, kteří mají ty pásky, tefilim na svých rukách, na svých čelech při modlitbě. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. Pravověrní židé do dneška mají část tohoto vyznání na svých dveřích. Ale o co tady jde tomu textu skutečně?
Tady je napsáno, opakuješ to svým synům, nebo opakuješ je ta slova svým synům. Ekumenický překlad tam má vštěpuješ. A zase je to konstatování, není to pokyn k jednání. To znamená, že tady není člověk vázán k tomu, aby to dělal, ale je konstatováno, že to tak dělá, protože to v sobě má, když je toho pln a pln je toho tehdy, když slyší, tak to jde z něj přirozeně ven a jde to z něj pořád, se chce říct. A mluvíš tato slova kdekoliv, neboli je to totéž, jako jsem řekl před chvílí, jde to z tebe všude ven, ať sedíš, ležíš, nebo chodíš, nebo vstáváš. Není žádný úkon, který by tomu, co je uvnitř, mohl zabránit, aby to šlo ven, když to tam je. Ale důležité je, aby to tam bylo a bude to tam tehdy, když ten člověk bude vnímat. A k tomu je přidána ta věta o tom, že si to uvážeš jako znamení na ruce a jako náčelník nebo čelenku mezi své oči. Mně se na té židovské praxi líbí to, že tento text, který nemá prováděcí pokyn, tady není napsáno, jak si můžeš uvázat slova, která jsou v srdci, na svou ruku. To tady není řečeno. Ale ten židovský čtenář prostě bere tuto tu informaci naprosto vážně. A přestože to vnímá v takovém tom etickém podtextu spíše, tak si to na tu ruku a na to čelo uvazuje a tím vyznává, že mu ta slova jsou drahá a že pro něj mají význam. V těch křesťanských kruzích se to zase zduchovňuje a řekne se, že člověk má těmi Hospodinovými slovy poznamenané jednání, které souvisí s rukama a třeba, já nevím, pohled nebo uvažování nebo přístup, což souvisí s očima, ale to už je interpretace a zase ten interpret jakoby tady rozhoduje, jakým způsobem s tím má naložit. Ale pravdivější by bylo říct, že my nevíme, co s tím, konkrétně s tím veršem, ale on také nechce, abychom my s tím něco dělali, protože ten text je řečen tak, že se to děje, neboli jakmile člověk slyší a má ta slova na srdci, tak je má uvázána i na ruce a má je jako náčelník mezi svýma očima, neboli, podle mého soudu přiměřenější by bylo říct, na tom člověku zvnějšku je to vidět, že to nemá jenom uvnitř, ale že to je vidět na té ruce a na tom čele. Prostě i lidé, kteří jsou venku, ta slova, která člověk má v srdci, na něm vidí. Jak? To ten text vůbec neříká. No a poslední je ta věta, že to je vidět i na tom domě, ve kterém ten člověk bydlí, a že to je vidět i na městě. ve kterém takový člověk bydlí, to znamená na branách toho města, protože tady nejde o brány domu, ale že ten vztah s Bohem je tak intenzivní, že jakoby prosvětluje nebo prosoluje to okolí, takže je to patrné v jeho okolí. V podobném duchu mluví Ježíš v Novém zákoně, svíťte jako světla, třeba, že, nebo neklaďte to světlo, které svítí na kopci, pod gbelec, boli tam, kde dochází k tomu kontaktu s Pánem Bohem, tam je to vnějšně patrné.
Jiří, a teď jedna otázka trošku do hloubky. Je ten text něčím pravdivým, reálným, anebo je to spíš liturgická formulace, která je krásná, kterou můžeme zpívat ve svých vyznáních, ale která je daleko od pravdy?
Liturgická formulace to určitě je. Je to formulace, která má toho účastníka liturgie, to znamená bohoslužby, ujišťovat, že se něco děje, že se děje něco, co je mimo jeho kontrolu a co je za hranicemi jeho zraku. My nemůžeme nějakými znameními nebo důkazy doložit, že to tak je. To je text, který je předkládán k věření, ale který je patrný pouze na základě jakési vnitřní zkušenosti s takovým člověkem, který to slova má ve svém srdci. Takže jeho život, život takového člověka je důkazem, že to Hospodinovo slovo je mocné. Jinými kritéry nelze moc Hospodinova slova prokázat. A že je mocné, to si ten člověk a jakýkoliv účastník bohoslužby uvědomuje a je o tom ujišťován právě při té liturgii. Ale jediným dokladem je právě ten člověk, který slyší.
Náš text začíná příkazem slyš. Co má ale člověk slyšet?
Že Hospodin je náš Bůh a že je jeden. Má slyšet, že Hospodin, to znamená ten, který je vyvedl z Egypta, se kterým mají svou osobní, konkrétní a kolektivní zkušenost, je Bůh. To znamená, je to ten, kterého obecně všichni lidé za Boha označují. Má slyšet, že ten, který je obecně nazýván Bůh, se konkrétně projevuje v tom skutku vyvedení z Egypta. Má slyšet, že Hospodin je jeden. Tady je použita číslovka, která samozřejmě má platnost numerickou, ale nejenom numerickou. Totiž ten tvar pro číslovku jeden, hebrejsky echad, se může v jiných textech vyskytovat jako sloveso v první osobě, česky já sjednocuji. A pak už tu není numerická platnost. Pak je tady řečeno, že Hospodin je ten, který tu jednotu vytváří. Takže to není výpověď o numerickém počtu Boha a jenom o monoteismu, ale o tom, že Bůh vytváří jednotu. A to jednotu svých posluchačů, ke kterým mluví pak jako k jedinci, kterého oslovuje ty, ale současně vytváří jednotu svých posluchačů se sebou. Bůh, který sjednocuje, to je víc než ta numerická jednota. A víc než důraz na monoteismus, který je samozřejmě velmi důležitý. No a do třetice, kdo je osloven, kdo má slyšet? Izrael, to je etnikum, to znamená lid, který byl v Egyptě, je s Bohem spojený a Bohem vyvedený, má s ním kolektivní zkušenost, ale současně termínem Izrael je označen praotec Jákob poté, co bojoval u Jáboku s nějakou tou postavou a ta postava ho přejmenovala a tím přejmenováním dala najevo, že ten člověk se vnitřně proměnil. Takže Izrael je ten, kdo má s Bohem kontakt, nebo jinak řečeno, kdo je Bohem poznamenán a vnitřně proměněn. Tenhle ten má naslouchat a pro něj ta slova jsou určená, respektive o něm pak platí, že to, co se dál řekne, se jenom konstatuje. Tenhle ten člověk miluje Boha, má jeho slova uvnitř, opakuje je, mluví o nich, má je uvázaná a napsaná na svých futrech. Takže obsahem Šema Izrael, to znamená obsahem toho, co má být slyšeno, není věrouka, není to nějaká racionální úvaha, je to sám Hospodin, který je tady popsán pomocí dvou slov, vlastním jménem a obecným jménem Bůh, která jsou propojena do jednoho.
Adon olam asher malach beterem kol yetzir nivra le'et nasa bechefzo kol azay melech shemo nikra ve'afare tichlot hakol Adonai li velo